Heilagi þráðurinn. Þegar drengir í þremur efstu hópum þjóðfélagsins eru á aldrinum 9-12 ára, taka þeir þátt í helgiathöfn sem mjög mikilvæg í lífi þeirra. Hvorki stúlkur ný drengir í neðstu þrepum samfélagsins fá að taka þátt í þessum sið. Gúru undirbýr drengin fyrir athöfnina. Heilagur þráður hengdur yfir vinstri öxlans. Þráðurinn tákn þess að hann sé orðin meðlimur trúarinnar og komin í tölu fullorðina. Hann má nú lesa vetaritin og stjórna helgiathöfnum, blaðsja 28. Eftir helgiathöfnina heldur fjölskyldan veislu og drengurinn fær gjafir. Hann gengur með þráðinn þar sem eftir ævinar.